Vi skal dele med hverandre en tekst fra Johannes evangelium i det 11. kapitlet, og det står slik ifra vers 45. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overpresten og fariseerne sammen rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham.» Da kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest i året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. En ting er nådeløshet mot sadister. Muligens så gremmes vi ikke over det, men tenker lett: han får som fortjent. Men en som Jesus, han var ikke slem. Han var ikke en tyv. Han var ikke en morder. Han var ikke en angiver. Han var ikke en grådig mann. Han var ikke et menneske som beriket seg på fattige. Og historien har aldri gitt han et dårlig navn og rykte. Var ikke Jesus kjent av alle som en mann som gikk omkring og gjorde vel? Som var i besettelse av en enorm og grenseløs makt, men som han benyttet til det gode for andre og ikke for seg selv? Han ble nådeløst behandlet. Han ble solgt av en svært god venn. Han ble sveket av en annen venn da han hadde behøvd støtte. Og han ble av de som holdt ham for å være en fiende, anklaget for å fare med løgner. Han ble i et stort folkemøte på et torg møtt med den aller verste form for hatefulle forbannelser. Og han ble dømt i en ikke-rettslig domstol. Han ble pisket, slått og torturert. Han ble grovt mobbet og trakassert av offentlige ansatte. Han ble avkledd og led til slutt en grusom død i det han ble spikret fast på hender og føtter til et trekors. Han var en mann som lærte vennene sine å være nådefull, og før han døde ba han for bøddelet. Slik, mine venner, gikk det med han som kristenheten tilber. Det som skjedde med Jesus, har fått kirken til å kalle denne dagen i påskedramaet for langfredag, og feire den heller målstemt. Men hvorfor kaller de engelskspråklige denne dagen for Good Friday? Den var jo ikke god for Jesus, og den var vel ikke en dag som løftet vår humanitet opp og ga oss troen på menneskeheten? Nei. Langfredagen gir ikke oss troen på menneskeheten. Hvorfor døde Jesus egentlig? Teksten som vi delte med hverandre i dag, forteller oss om et teologmøte. Teologene kommer sammen og diskuterer hvorvidt det kunne komme noe godt ut av dette med Jesus og eventuelt hans død. Og denne dagen er en dag som ethvert tenkende menneske behøver å tenke på. Hvorfor døde Jesus? Kan det komme noe godt ut av hans død? Noen som tenker over dette i dag vil si: nei, dessverre var det slik det gikk med Jesus fra Nasaret. Slik går det med endringsagenter. Hans død var en slags selvoppfyllende profeti som opprørere bare må forvente seg, og i alle fall når de lever på den tiden. Dessverre er det slik at vonde ting skjer med gode folk. Andre har en enda mer kritisk holdning. De vil være enige med de som sa da Jesus hang på korset: andre har han frelst. La han frelse seg selv hvis han er Guds Messias. Men nei, det kunne han tydeligvis ikke. Han var en mann som gikk høyt ut, men måtte se sitt eget prosjekt lide nederlag. Bibelens vitnesbyrd er annerledes. Henrettelsen av Jesus fra Nazaret var ingen overraskelse for Jesus selv. Jesus hadde tvert imot evangeliene mange andre ganger forutsagt både forrådelsen, disiplets svik, sin død og mer til, lenge før han red inn i Jerusalem, 5 dager før påske. Se, sa han til disiplet, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis i synderes hender, og de skal dømme han til døden. Og samtidig sier Jesus: ingen tar mitt liv. Jeg setter det til frivillig. Jeg har makt til å gi det, og jeg har makt til å ta det tilbake. Dette budet har jeg fra min far. Og samtidig, enda en gang, menneskesønnen tok det likevel ikke med stoisk ro og med kaldt blod. Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jo jeg kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Og samtidig, enda en gang. Jesus hevdet at han kunne unngått korset, og at han ville hatt Faderens hjelp til det, om det var hans egen vilje. For da Jesus ble pågrepet i Getsemane, og Peter ennå hadde mot og var i forsvarsmodus, sa Jesus til ham: tror du ikke jeg kunne be min far? Og så ville han sende med mer enn 12 legioner engler. Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt, at så må skje? Det var ingen som tok Jesu liv. Han ga det. Det var Faderens og Sønnens vilje, planlagt før verdens grunnvoll ble lagt. Og det var forutsagt i de hellige skriftene, fra Moses av og gjennom profetene. Men vi har ennå ikke sagt noe om hvorfor døde Jesus. Johannes sier i vår tekst at ypperstepresten Kaifas, uten å vite det, profeterte i kraft av å være yppersteprest. Og på teologenes krisemøte sa han: det er til gagn for dere. Tenker dere ikke på det? At ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt. Fra de religiøse synspunkt måtte Jesusbevegelsen stanses for å få åndelig ro, opprette den religiøse makten og sosial ro i den store konges by. Og romerne var nådeløse mot alt som kunne forstyrre ro og orden. Fra den dagen la de planer om å drepe Jesus. Men ikke på høytiden, sa de. Men det var det som skjedde. Jesu død hadde ingen betydning for de skriftlærde. Og mysteriet er at de i sitt hat ble brikker i en plan lagt av en helt annen før verdens grunnvoll ble lagt. De ble en del av Guds hemmelige råd. Og de ble en del av noe som Gud alt hadde tatt i sin mektige hånd. Men hvorfor døde Jesus egentlig? Og hvordan hadde ypperste presten rett uten å vite det da han sa det til gagn? Ikke bare at ett menneske dør for folket, men at Jesus dør for folket. For å samle til ett alle Guds barn som er spredt. Her er det noen har sagt opp gjennom historien. Og noe av det som vi deler med hverandre vil dere fortsatt høre at folk sier. Noen vil si at Jesus døde først og fremst for å bevise sin kjærlighet til sine disipler. Det står jo, og som han hadde elsket disiplene sine, slik elsket han dem like til det siste. Og det står også, ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og Bibelen sier, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Stadig flere i Norge i dag, mer og mer, vil understreke dette. Inspirert av en viktig middelalderteolog, Peter Abelard, som sier Jesu død er primært det ultimate tegnet på kjærlighet. Men de sier også, ikke slik at Gud krever noe offer for mennesket. Det er ikke noe som må gjøres opp mellom Gud og mennesker. Men for at vi skulle forstå at Gud elsker oss, og identifisere seg med en lidende menneskehet, lot han sin sønn dø. Og ved at han døde for oss, lokker han frem en kjærlighetsrespons i hjertet. Og den kjærligheten virker tilgivelse hos Gud i oss. Det finnes noe rett i dette. Men er det hovedsaken til at Jesus døde? Slik Bibelen sier det. Hvordan kan en grusom død i seg selv være et bevis på kjærlighet? Hans disipler og kvinnene som fulgte ham var jo ikke truet på livet. Og er det slik at Gud tar imot oss og elsker oss fordi vi elsker han? Andre vil si, Jesu død var et moralsk eksempel på hvordan vi mennesker i et krevende liv er kalt av Gud til å leve i tillit til han, slik Jesus levde i tillit til Gud, like inntil døden på et kors. Peter sier jo i 1. Peters brev 2:21, for til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere. Etterlot han dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Jesu død er et eksempel. Men er det eksempelet Bibelen forteller oss er hovedsaken til at han døde? Og hvordan kan hans død forklare at det er bedre at én mann dør for folket enn at hele folket dør? En annen teolog har framsatt en lære om Jesu død, og han sier gjennom korset stadfester Gud for mennesker betydningen av å følge moralske regler. Men ikke slik å forstå at Gud behøvde noe offer for å gjøre opp for synden. Nei, sier han og sier disse, den allmektige kan tilgi synd uten noe offer, men ettersom det er slik her og her på jorden at ethvert lovbrudd må få konsekvenser, og for å unngå kaos og lovløshet, så lot Gud som den moralske lovgiver på korset vise Jesus at en form for konsekvenser må komme når et menneske bryter Guds lov. Det er rett at et brudd på Guds lov har konsekvenser. Men sier Bibelen at du og jeg egentlig ikke behøver å bli forlikt med Gud? Var Jesu død bare et eksempel? Og var det en demonstrasjon bare for å lære oss å ta Guds lover og Guds moral på alvor? En annen lære fremholdt av en av oldkirkens fedre, Origenes, sier at Jesu død var en betaling for menneskets synd. Mennesket var på grunn av synden under Satans makt. Bibelen sier jo, menneskesønnen kom ikke for å tjene, men for selv å tjene og gi seg selv som en løsepenge for mange. Og en løsepenge, når den blir betalt, setter et menneske fri. Og løsepengen ble betalt, sier Origenes i oldkirken, av Kristus. Men det var en løsepenge betalt til Satan. For ved at Kristus døde, betalte han, og slik mistet Satan sin makt over mennesket. Ja, det er vel kanskje mye rett i det. I alle fall dette at det er sant at verden ligger i det onde. Det er sant at den som lever i synd er syndens trell, og det er sant som Hebreabrevets forfatter sier, at Jesus kom for å sette dem fri som i frykt for døden var blitt holdt som slaver i hele sitt liv. Og det er også sant at Bibelen sier at Gud gjennom Jesu korsdød har fridd oss fra mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Men lærer Bibelen først og fremst at løsepengen som Kristi død var, ble betalt til Satan? Hadde Satan eller synden noe virkelig krav mot mennesket som Gud skyldte? Stod Gud i gjeld til noen? For vår skyld måtte stå til rette for det, så han kunne vinne oss tilbake til seg? Kristi død inneholder sannelig mange mysterier og har mange aspekter i seg. En ting er sikkert. Kristi død var ingen ulykke. Langfredag var ikke engang Guds kriseplan. Det har aldri vært det. Kristi død var langt mer enn et eksempel. Det var langt mer enn en demonstrasjon. Og Gud har sannelig aldri skyldt noen noe som helst. Bibelen sier at Kristi død skjedde i Guds råd som han fattet hos seg selv, og at han i kjærlighet utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, og at denne planen ble åpenbart på den tid, på det sted, på den dag da Gud hadde bestemt det. Derfor kan vi også i Guds ord, i hele det gamle testamentets symbolikk, se og høre Kristi død profetert, fortalt om, skjult til stede. For de som synes at ordet om Jesu død og Kristi kors bare tullprat, eller bare interessant påskekrim, har Bibelens budskap ingenting å si. Men for oss som er berørt, for et hvert menneske som ønsker å bli berørt, og som ber om å la seg berøre, kan du vite dette. Herren Jesus Kristus døde for deg og for meg. Kristi død forteller oss ytre sett noe grusomt om hva mennesker kan gjøre med et rettferdig menneske. Det er sant. Men korset er ikke først og fremst onde menneskers gjerning mot en uskyldig mann. Korset viser oss Guds hellighet. Den viser oss vår synd. Og korset lærer oss å bli forskrekket og bli bedrøvet over synden i våre liv. På vår Herre Jesu Kristi kors ser vi Guds vrede over synden. Og enda mer, hans store kjærlighet. Og vi ser hva Gud selv gjør for oss gjennom Jesu død. For Bibelen taler slik om Messias. Han ble såret på våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. I hans sår har vi fått legedom. Vi tror at uten Jesus var vi døde på grunn av synden. Vi tror med skriften at fordi syndens lønn er døden, og fordi vi alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet, så tror vi at vi var uten håp og uten Gud i verden. Men Gud har, på grunn av den store kjærlighet. Jeg sier Gud har, på grunn av den store kjærlighet. Jeg sier Gud har, på grunn av den store kjærlighet som han har elsket oss med. Gjort oss levende. Med Kristus, vi som var døde. Langfredag bryter radikalt med den menneskelige rettferdighetssansen i et veloppdraget menneske som har hele sitt liv har fått høre at du må gjøre opp for deg. Å leve burde ta alvorlig. Moral er viktig, men i forhold til Gud kan du bare glemme det. Du kan bare glemme det. Jeg har mye bedre nyheter til deg. Jeg har mye bedre nyheter til deg. Din far har gjort skikkelig opp for alle uskikkelige og ugudelige sønner og døtre. Det skjedde på vår Herre Jesu Kristi kors. Og det skjedde en gang for alle. Og det skjedde på fullkomment vis for alle syndere og for alle slags synder. Og han gjorde det uten å spørre deg. På forhånd. Å få del i dette, det er helt gratis. Jeg sier, det er helt gratis. Jeg kan si det en gang til. Det er gratis. Men det var ikke billig. Jesus døde for oss, ikke fordi han måtte, ikke fordi han burde. Ikke fordi det var hans ulykkelige skjebne, men fordi Gud elsket verden så høyt. Vi tror at den ene rettferdige kunne, fordi han var både Gud og menneske, gjøre det bare Gud i sin kjærlighet ville. Gi oss en fullkommen relasjon med seg selv. Vi tror at Gud Fader, den dag Jesus Kristus hang på korset, ikke bare var i himmelen og så kaldt på det som skjedde på Golgata med sin sønn. Nei, skriften sier det var Gud i Kristus Jesus som forsonte verden med seg selv. Han ikke tilregner dem deres synder. Vi tror at hvert eneste menneske er en synder og står i gjeld til Gud. Men at de gode nyhetene er at synden ikke dyttes under teppet, men opp på et kors. Skriften sier skyldbrevet som var mot oss, det som var skrevet med bud, det tok han bort. Og jeg vil legge til på hvert eneste punkt da han naglet det til korset. Og vi tror at når et menneske tar imot det Jesus har gjort for oss, da skjer det noe i oss. Når Jesu offer tas imot, så virker korsets kraft med makt fortsatt i dag. Og det forvandler et menneske ved at syndens makt løses i oss, så vi begynner å elske som aldri før. Både mennesker og de ting som gleder Gud. Fordi han elsket oss først og virker i oss. Og vi får en fred inni oss, og vi får en trang inni oss til å leve i fred med mennesker. Og Kaifas sitt profetiske ord begynner å skje. Han begynner å samle til ett alle de Guds barn som er spredt. Det er det evangeliet gjør når Jesus kommer inn igjen. Min venn, i år er det 500 år siden Martin din Luther spikret opp 95 teser. En tese, det er sånne setninger. På en kirkedør, hvor han gikk imot avlatshandel. Og i bunn og grunn så handlet reformasjon i Europa om hvordan et menneske kan få fred med Gud. Reformatorene hentet frem det eldgamle fundamentet for sin lære. Og den forvandlet igjen Europa og store deler av verden. Kristus alene, nåden alene, troen alene, skriften alene, til Guds ære alene. Og John Wesley, vår egen kirkefar og alle andre syndere tror at selv om disse tingene aldri er alene, er det gjennom Jesus alene vi får evangeliet. Det er nåde alene at vi får det. Det er troen alene som tar imot det. Det er skriften alene som lærer oss det. Og det er alt til Guds ære at det skjer. Og bare ved å stole på det, kan et menneske finne hvile og fred. Finnes det noen i kirken her i formiddag som ikke har tatt imot dette? Finnes det noen her i kirken i dag som har hatt andre luftige ideer og tanker om hvordan de kunne få fred med Gud, fellesskap med Gud? Finnes det noen her i kirken i formiddag som hittil i livet har trodd at de ikke måtte gjøre noe som helst, bare lytte til dette budskapet? Det er rett. Det er ikke noe å gjøre selv, for alt er gjort. Det er ikke noe å bidra med, for frelsesverket er ferdig. Det er fullbrakt en gang for alle. Alt er gitt, alt er gjort. Straffen er betalt, rettssaken er ferdig, og han gjorde det i vårt sted. Derfor sier vi at Kristi død er en stedfortredende død. Men hør! Hør! Jeg byder deg å høre. Du skal gjøre det som ypperste presten og fariseerne gjorde. Du skal kalle inn, ikke et møte med teologer, men kalle inn til et møte med deg selv. Og du skal spørre, hva skal vi gjøre? Denne mannen har gjort tegn. Har du sett tegn? Hvis du har sett tegn, hva vil du gjøre med det? Ordet om korset må bli et personlig anliggende, og det må bli ett med meg og med deg. Og hvis du ser det, vil du si, det er bedre at en mann dør for hele folket, enn at jeg går til grunne. I nattverdsmåltidet kan du få komme. Og Guds kjærlighet er så fantastisk. Guds kjærlighet er så stor, at Kristus i nattverdsmåltidet, han har synliggjort for øynene dine, hva han gjorde på korset. Og du kan bli så ett med det, at du kan ta det inn i munnen og svelle det ned i magen. Og gjør du det i tro, ja, så eier du og har du alt dette som Kristus gjorde på sitt kors. Nå skal vi feire nattverd. Hvilken vidunderlig ting. Jeg vil be deg om en tjeneste. Alle verdige mennesker, alle verdige i seg selv, til å komme til dette måltidet, venner eksplisittene. Alle verdige i denne sal, som tenker om seg selv, selvfølgelig kan jeg komme dit, der jeg er verdig i meg selv. Bli sittende. Alle vi andre er velkommen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.